taivas ja maa.
Tervitan jällegi siit poolt kõiki raadiokuulajad. Minu nimi on Allan Krolli. Tänases saates loen ma alguseks kirjakoha õpetussõnade raamatust ning 16. peatükist ja salmist 32. Siin ütleb Salomon nii. Pikameelne on parem kui kangelane ja kes valitseb ise enese üle, on parem kui linna vallutaja. Selles tänases saates ma tahaksin rääkida sellest, millised tihti peale on meie elus kõige raskemad lahingud, millega on tarvis tegelda kõige rohkem ja mis kipub olema kõige suuremaks lahinguks meie elus üldse. Siin räägitakse sellest, et Jumala silmis inimene, kes valitseb ise enda üle, ütleme siis nii, et suudab toime tulla nende probleemidega, mis tema enda elus on, kas oma karakteri või kõik võimalike olukordadega, mis sellest samast karakterist tihti peale ka tingitud on, et see inimene, kes suudab nende asjadega tulla toime, on Jumala silmis parem, ehk siis küpsem, rohkem austust väärt ja nii edasi. Parem kui see, kes vallutab linna, ehk siis inimene, kes teeb suuri kangelastegusid. Nüüd siin ma osun, et Salomon sihilikult kasutab sellist meetodit, kus ta tekitab kontrasti. Ta räägib siin kõigepealt siis inimesest, kes suudab talitseda ise ennast ja toob võrdluseks inimese, kes vallutab linnu. Linna vallutamine esiteks on avalik tegu. See on midagi sellist, mis kindlasti ei jää mainimata kuskil. See on midagi sellist, mida kõik näevad. See on avalik ja inimeste poolt tunnustatud suur kangelastegu. See avab kindlasti inimestele palju võimalusi esile tõusta ja näha oma nime kõik võimalikes kuulsates kohtades, kus nii-öelda kuulsused kokku saavad ja oma nime jäädvustavad. See kindlasti avaldab inimestele palju muljet. Kui selline inimene kuhugi seltskonda satub, siis ikka sosistatakse, näidatakse näpuga sinna poole, et näed, see on see mees, kes selle või selle linna vallutas, näed, suur väejuht või mis tahes veel. Nii et siis see on avalik kangelastegu, see avaldab inimestele muljet, toob vallutajale kindlasti palju kuulsust. No mis veel, me teame, et sellistele inimestele ehitatakse kõiksugu mälestusmärke ja monumente. Neist kirjutatakse laule või isegi luuletusi rääkimata kõik võimalikest ajalooteostest, kus neid mainitakse ja sageli lausa ülistatakse ja tehakse nad üliinimesteks. Nii et siis see on see, mida see maailm väärtustab. Nüüd samas Salomon siin ütleb nii, et see inimene, kes valitseb ise enese üle, ehk siis suudab toime tulla nende lahingutega ise enda sees. Ja ma ütleks, et reegel on see, et need lahingud on palju suuremad, palju raskemad ja nõuavad palju rohkem aega kui ükskõik, mis linnade või maade vallutamised. Et Jumala silmis siis selline inimene on suurem. On tähtsam. Jumal näeb teda teissugusena. Selge on see, et Jumal suhtub inimestesse selles mõttes võrdselt, et Piibel ütleb, et Jumal ei tea vahet inimeste vahel, ei eelista üht teisele. Samas seda me näeme küll päris selgelt, et Jumala riigis on, kui sellist militaarterminoloogiat kasutada, siis on reamehi ja on kindraleid. Kui nüüd mõni ütleb, et kus kohast see võetud on, et kas siis mitte ei ole nii, et Jumala riigis on kõik võrdsed, päris nii see ei ole. Jeesus õpetas sellest, et on mõningaid inimesi, kes on suured Jumala riigis ja on mõningaid, kes on väikesed Jumala riigis. Ta ütles nii, et see inimene, kes võtab Jumala sõna ja Jeesus õpetuse terviklikult vastu ning vastavalt sellele ise elab ja teisi õpetab, seda inimest nimetatakse suureks Jumala riigis. Ja samast ütles, et see, kes seda ei tee, seda hüütakse kõige väiksemaks, see, kes tühistab mõne nendest käskudest, mis Jumala sõnas selgelt välja toodud on. Ristija Johannese kohta Jeesus ütles samuti, et ta on suurim naisest sündinute seas, aga kõige väiksem taevariigis on suurem temast. Nii et siis Jeesus nägi selgelt vahet. Ütleme siis jällegi selle militaarterminoloogia juurde tagasi pöördudes, Jeesus nägi seda, et ka Jumala riigis on reamehi ja on kindraleid ja kõik võimalike teisi, kes sinna nende kahe vahele mahuvad. Nüüd siis seda kirjakohta võiks tõlgitseda või ümber sõnastada ka umbes nii, et Jumala silmis see inimene, kes valitseb ise enda üle, tuleb toime nende samade sisemiste probleemidega ja nende lahingutega, on kindral. Samas kui mõni inimene, kes väliselt saavutab suuri asju, nii nagu siin mainitakse linna vallutamine, noh, tõepoolest suur asi, tähtis asi toob kuulsust ja austust ja monumente, mälestusmärke, mida tahes veel, et see inimene paraku võib osutuda hoopis reameheks Jumala riigis. See kindlasti ei tähenda seda, et see alati nii on, aga see võimalus on olemas ja põhjus on selles, et tihti peale jäävad need sisemised lahingud tegelikult sellistel inimestel just võitmata. Nii et siis see iseenda üle valitsemine on midagi sellist, mida Jumal eriliselt hindab, aga samas kui võrrelda selle linna vallutamise ideega, millest siin kirjakohas juttu on, siis iseenda üle valitsemine ei ole reeglina avalik. Kangelastegu. See ei too iialgi endaga kaasa sellist populaarsust. Jah, mõni inimene võib tunnustavalt mainida, et näed, see või see inimene on tubli ja suudab ennast kontrollida ja mis tahes veel, aga reegel on siiski see, et kui näiteks meil astuksid kuskile suurde saali, mis on rahvast täis, astuksid kaks inimest, üks nendest on see linnavallutaja ja teine on see mees, kes on siis nii-öelda suutnud hakata valitsema ise enda üle oma enda elus, siis no reegel ma arvan üsna julgelt võib öelda on see, et suurem osa inimesi ikkagi pööraks oma pilgud sellele, kes väliselt on suuri asju saavutanud. No võib öelda Jumala riigi töös näiteks see on see mees, kes tegi suuri evangeelseid koosolekuid ja krusaade ja alustas suurte võimsate teenistustega ühest linnast teise ja nii-öelda vallutas erinevaid linnu Jumala jaoks. Nüüd samas see inimene, kes ei ole võib-olla sellised asju väliselt nii palju teinud, enamike jaoks ei ole eriline tegija. Noh, ta võib olla tore inimene, ta võib olla tubli usklik, aga ütleme nii, et reeglina teda ei nähta Jumala riigis kui kindralit. Ja siit sellest õpetussõnade raamatu 16. peatükki 30. salmist me näeme, et Jumal sageli näeb neid asju hoopis teist moodi. Et need, kes meie silmis vahel võivad olla kindralid, ei pruugi seda Jumala silmis üldse olla, ning need, kes meie silmis võivad olla reamehed, ei pruugi Jumala silmis seda üldsegi mitte olla. Ei ole ju enamasti nii, et näiteks ehitatakse mingisuguseid mälestusmärke või monumente inimestele, kes ütleme siis, et suutsid talitseda näiteks oma enda temperamenti, nii nagu siin varem ütlesin, et nendele linnavallutajatele ehitatakse monumente küll ja terve maailm on neid täis. Aga samas inimene, kes suutis tulla toime mingisuguste isiklike karakteriprobleemidega. No näiteks inimene oli sündinud sellisena, et tal nii-öelda pärandati siis suhteliselt kehviseloom. Keevaline ja vilets enese kontrolliga ja nii edasi, kergesti solvuv, peab pikka aega viha ja nii edasi. Ütleme siis nii, et see inimene ei ole tulnud siia sellesse ellu just kõige parema paketiga. Mõni nüüd võib siin protesti kisadasta selle peale, et mis paketis sa räägid, et kõik ju tulevad võrdselt. Ma ei tea, mis maailmas selline inimene elab, kes väidab seda, et kõik tulevad võrdsetena siia. Jah, kõik sünnivad siia enam vähem sarnastena, aga isegi selles mõttes üsnagi erinevatena. On inimesed, kes sünnivad tervelt, on inimesed, kes ei sünni tervelt, on inimesi, kes sünnivad siia ilma puruvaestena, puruvaestesse perekondadesse ja on samas neid, kes sünnivad kuninglikesse või tohutult rikastesse peredesse, nii et tegelikult mingisugusest võrdsetena võrdsusest me ei saa siin üldsegi mitte rääkida algusest peale. Inimesed sünnivad siia ilma erineva paketiga juba välises mõttes ja kohe kindlasti sisemises mõttes. See sõltub mingil määral loomulikult inimese geenidest. Loomulikult tuleb siin hiljem mängu kasvatus ja kõik võimalikult sellised välised aspektid veel. Aga ütleme siis nii, võtame sellise näite inimesest, kes on tulnud siia ilma suhteliselt viletsa paketiga. Nii nagu ma nad näitad siin tõin, ta on kevalise temperamendiga, enesekontrolli on üsna kasinasti, solvub kergesti ja peab pikka aega viha ja mis tahes veel. No siis aeg läheb edasi, võibolla satub veel alkoholi või narkootikumide sõltuvusse, võibolla mingisuguse hasartmängu sõltuvusse veel peale selle, ei suuda oma abikaasale truu olla ja tõmbab ringi teistega, ei ole eriti hea isa, ei suuda ühtegi töökohta pikka aega säilitada sellepärast, et temperament keeb üle, sõivab ülemusel näo täis ja marsib uksi paugutades minema. No, selline pilt inimesest siis. Kui nüüd ühel päeval see inimene tuleb Jumala juurde ja ma ei püüa siin maalida sellist muinasjutulist pilti, et siis kui see inimene tuleb Jumala juurde, et siis automaatselt kõik muutub. Me ilmselt kõik teame usklikke, kes on võibolla aastaid kirikus käinud ja Jumalat uskunud ja kelle elus ei ole just eriti palju muutusi näha. Nii et lihtsalt usklikuks saamine ei ole mitte mingisugune garantii selleks, et inimene nüüd automaatselt muutub. Ta saab Jumala lapseks, aga see, kui palju ta muutub, sõltub sellest, kui palju ta Jumalat oma elu laseb ja sellest, kui palju Jumalal reaalset sõnaõigust tema elus on. On tohutult palju usklikke, kes tahavad küll taevasse saada, aga kelle elus tegelikult Jumalal sisuliselt mingisugust sõnaõigust ei ole, sellepärast, et teda tahetakse näha küll päästjana, aga mitte issanda või isandana, ehk siis valitsejana. Sellest ma olen siin varem ka ühe saate teinud ja rääkinud sellest, et Jeesus tahab tõepoolest olla ka valitseja meie elus, mitte lihtsalt päästja või õnnistaja või tervendaja. Igatahes, selline inimene oletame, et siis ühel hetkel tuleb tõetundmisele, saab päästetud, hakkab käima kirikus ning näeb, et niimoodi seda elu küll edasi elada ei saa. Et ta on täiesti lootusetult puntras oma temperamendiga, ta on lootusetult puntras nende kõik võimalike sõltuvuste ja igasuguste tobedustega, millega ta on hakkama saanud. Ja siis ta loeb, no näiteks piiblis sellist kirjakohta nagu teine Korintuse kiri 5. peatükk ja salm 17, kus öeldakse, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud ja uus on tekkinud. Ja mees usub ja võtab seda tõsiselt. Tõepoolest, ma lihtsalt ei lepi enam sellega. Ja ta hakkab üks haaval neid pahesid ja neid sõltuvusi ja sidumisi, nagu me kristlastena neid nimetame, enda elust välja rookima. Nüüd kindlasti ei ole siin mõtet jätta sellist illusiooni, et need sealt väga kergesti välja kaovad. Igasugused harjumused tekivad aja jooksul. Ei ole reeglina sellised harjumusi, mis tekiks kohe esimesest korrast, kui inimene millegagi on hakkama saanud. No võibolla mõned eriti sellised kanged narkootikumid võivad põhjustada sõltuvust kohe pärast esimest proovimist, aga reegel on see, et on tarvis mingit aega selleks, et seda tegevust praktiseerida, et sellest tekiks harjumus ja sellest harjumusest siis sõltuvus. Ma ei taha jätta siin siis sellist muljet, et kui nüüd see harjumus on tekkinud, oletame 10 või 15 aasta, jooksul, et siis üks lühike usupalve või pastori käte peale panemine momentaalselt selle olukorra muudab. On kordi, kus see tõepoolest nii muutub. Ma olen ise näinud seda ja päris mitmeid kordi, aga samas ma olen näinud ka vähemalt sama palju kordi, kus see mitte midagi ei muuda. See võib olla alguspunktiks, ütleme siis, see on see hetk, kus inimene otsustab, et nüüd ma enam sellega ei lepi ja ma hakkan võitlema selle vastu. Täiesti sihikindlalt ja teadlikult hakkan võitlema selle asja vastu, mis minu elu hävitab. No nii, nüüd selline mees võtab need asjad ükshaaval ette, hakkab käima näiteks kuskil anonüümset alkohoolikute koosolekutel. Ütlen siia kohe välja, et see, et inimene näiteks võtab osa sellistest koosolekutest, ei tähenda, et nüüd ta ei usalda Jumalat. Või kui inimene näiteks läheb arsti juurde selleks, et lasta panna endale see ampull, et ei oleks nii hirmsat kiusatust alkoholi tarbida, et siis see on tema poolne usupuudus. Ma arvan, et inimesed, kes nii karme diagnoose panevad, ei saa aru ise, millega nad tegelevad. Reegel on see, et selline inimene, kes neid hukka mõistab, ei tea ise sellistest sõltuvustest just eriti palju ja võibolla ei ole iialgi ise sellist asja kogenud. Nii et mees hakkab käima siis seal anonüümselt alkohoolikute koosolekul, laseb endale ampulli panna, laseb teha oma narkosõltuvuse tõttu mingi metadooni ravi näiteks, hakkab kuskil rehabilitatsioonikeskuses regulaarselt käima nii palju kui vähegi see võimalik on ja nii edasi, võtab, paneb oma rahaasjad korda, mis puudutab siis tööl käimist ja neid, no näiteks mingisuguseid hasartmängusõltuvusi ja nii edasi. Lõpetab ära igasugused abielu välised suhted ja mis tahes veel. Eks? Nii nagu ma lugesin ette sellise no, mõne arvates ekstreem stsenaariumi, mõne arvates täiesti normaalse, nii nagu see elu käibki. Nii et siis mees võtab ühel hetkel asjad kätte, kindlasti tuleb tal tagasi lööke. Kindlasti tuleb kordi, kus ta komistab selle sama porimülka sisse, kus ta just on püsti tõusnud ja laskunud ennast puhtaks pesta, aga mees on otsustanud, et ei, ma ei anna järele, ma ajan ennast jälle püsti ja tulen välja sellest. Nüüd, kui ühel päeval see mees on suutnud saada need asjad oma elus kontrolli alla, võibolla ta isegi nii nagu anonüümsed alkohoolikud ei julge tunnistada, et ma olen täiesti vaba, et ma olin see või see. Ma tean, palju teile ei meeldi see, et see olevat nagu selline halb või negatiivne tunnistus, kui saadakse kokku öeldakse, et mina olen alkohoolik see ja see. Mina selles mingisugust suurt probleeme ei näe, kui see on see meetod, mis inimest nagu ärkvel hoiab ja distsiplineerib nii, et ta ei kaota oma valvsust. Ma ei räägi seda kui teooriat, vaid ma räägin seda kui inimene, kes on ise piisavalt palju seda kõrvalt näinud. Et inimene, kes on ise olnud mingisuguses asjas kinni, sõltlane, kui ta hakkab suhtuma sellesse oma endisesse sõltuvusse liiga lohakalt, et pole midagi, et ei ole nagu tarvis eriti pead vaevata selle üle, siis on väga, väga suur tõenäosus, et ta varsti sellesse samasse porimülkasse tagasi komistab. Nii et siis see mees kindlasti komistab, kindlasti tõuseb jälle püsti ja lõppude lõpuks võib öelda, et ta on saanud selle asja nii piisavalt kontrolli alla, et need asjad ei valitse enam tema elu, vaid tema ise, nii nagu siin õpetussõnade raamatus öeldakse, valitseb ise enda üle. See on täiesti piibelik, kuigi mõne inimese arvates veidi sellise ketselliku maiguga, et kas mitte Jeesus ei pea valitsema. Loomulikult Jeesus peab valitsema, aga sama piibel ütleb meile ka seda, et meie peaksime Jeesuse läbi selles elus valitsema. Mulle meeldib see, mida ütleb näiteks laiendatud piibitõlge seal roomakirja viiendas peatükis ja samuti ka meie vana eestikeelne piibitõlge. Seal öeldakse nii, et valitsema otsegu kuningas, valitsema kuningana oma elus. No oleme ausad, suurem osa meist kristlastest ei valitse sugugi mitte nagu kuningad oma elus, vaid pigem me oleme nagu mingisugused, ma ei tea, mis alajaalised kuninglikust soost lapsukesed, kes noh, ütleme nii, et seaduslikult on küll kõige selle pärijad ja valitsejad, aga tegelikkuses, kelle sõna just eriti palju ei maksa. Ja ma usun, et aeg on kätte jõudnud, et see asi peab ka muutuma. See ei ole normaalne viis, piib ütleb seda, et meie peaksime valitsema oma elus kuningatena Kristuse läbi. No nii, tagasi tulles selle mehe näite juurde, mees lõpuks siis nii-öelda saab jalad alla. Lõpuks suudab talitseda oma temperamenti, suudab ära lõpetada ja pikemat aega olla ilma alkoholita ja narkootikumid, et ta suudab leida endale töökoha ja säilitada ja hästi hakkama saada sellega. Suudab olla hea isa ja truu abikase ja mis tahes veel. Nüüd, kui me vaatame, mida kaasaegne ühiskond väärtustab, siis ütleme nii, et kui me paneksime kõrvuti sellise mehe, kes on need oma sisemised lahingud läbi võidelnud ja lõpuks võitnud, ja paneme talle kõrvale sellise lihtsalt eduka karjääri inimese, kes on, no ütleme siis nii nagu selles kirjakohas linnade vallutaja, kes võib öelda, et näed, olen nii nagu üks inglisekeelne termin, seda väga hästi kirjeldab, self-made man, ehk siis oma enda tehtud mees. Ei ole kellelegi mitte midagi võlgu, mitte keegi pole mulle mingisuguseid teeneid osutanud, ise alustasin sellisena nagu olin ja ise olen ennast üles töötanud. No selline tubli Eesti mees ütleb ka, et mina olen oma kahe käega selle elu üles ehitanud ja mitte kellelegi mingit tänuvõlgu ei ole. No nii, kui me paneksime need kaks kõrvuti ja küsiksime täna peal suvalise inimese käest või laseks mingisuguse uurimuse teha, et kes teie arvates on tegija, kumb neist kahest, siis ma olen suhteliselt kindel, et suurem osa inimestest vastaks, et no siin pole mingit küsimustki, siin pole mingit võrdlustki. Selge see, et suurem on ikkagi see mees, kes on alustanud nii-öelda sellise suhteliselt tühja koha pealt, võtnud ja tekitanud endale mingisuguse karjääri ja nüüd on edukas. See näitab seda, et meie tänapäeva ühiskond väärtustab eelkõige saavutusi ja edukust. Aga samas selles kirjakohas me näeme, et Jumal väärtustab hoopis midagi muud. Jumal väärtustab eelkõige. Siin ma tõmbaks joon alla sellele, et mitte ainult, vaid eelkõige karakterit, mitte niivõrd karjääri. Ma ütlen seda uuesti, sellepärast, et see peaks sööbima meie mõistusesse ja minema südamesse, et Jumal eelkõige väärtustab meie karakterit, mitte niivõrd meie suurt ja edukat karjääri. Nii nagu siit õpetussõnade raamatust ma just lugesin, et Jumala silmis on suurem see, kes valitseb enda üle, suurem kui see inimene, kes vallutab linnu. See tähendab seda, et kõik meie ülejäänud saavutused ja tegevus peaks tegelikult lähtuma sellest sisemisest edukusest. Ütleme siis sellest, et me oleme sisemiselt oma lahingud ära võidelnud, me oleme nende asjadega toime tulnud ja me suudame nüüd sellest lähtuvalt teenida ja saavutada neid asju ka väliselt. Jesus, draw me close, closer, Lord, to you. Draw me close, closer, Lord, to you, for I desire to worship and obey. Jesus, draw me close.
Yes, I desire to worship.
taevas ja maa.
Tulles tagasi teema juurde, siis selles tänases saates on teemaks mul õpetus saada raamatust 16. peatükist ja 32. salmist võetud kirja kohti ja mõte siin on siis selline. Jumal ütleb siin nii, täpsemalt kuningas Saalomon pühast vaimust inspireerituna ütleb, et pikameelne on parem kui kangelane ja kes valitseb ise enese üle on parem kui linna vallutaja. Siin saate esimeses pooles ma siis rääkisin sellest, et Jumala silmis see inimene, kes valitseb ise enda üle, tuleb toime nende sisemiste lahingute ja probleemidega, on suurem kui see mees, kes vallutab linnu. Kuigi siin selles maailmas reeglina on asjad vastupidi, siin väärtustatakse siiski pigem neid, kes on nii-öelda tegijad, kes on midagi saavutanud, kes on mingid arvamusliidrid või midagi taolist. Seda see tõttu, et meie ühiskond on tegelikult lasknud täielikult valitsema sellise edukultuse. Edukultuse selles mõttes, et tegijad on need, kes on saavutajad, need, kes on saavutanud midagi ja reeglina midagi välist. Nii nagu ma selle näite tõin, et kui inimene vallutab linnu, siis need on avalikud kangelasteod ja tal ehitatakse monumente, aga samas millal või kus me viimati oleme näinud monumenti mehele, kes näiteks suutis talitseda oma temperamenti, saada lahti oma alkoholisõltuvusest või saada see kontrolli alla või narkosõltuvusest või mis tahes. Ma tõen ausalt, et mina ei ole sellist monumenti küll kuskil näinud. Võibolla kui keegi on, siis oleks tore teada saada, aga ei ole mina ei näinud ega kuulnud, et kuskil oleks monument sellisele inimesele. Samas terve maailm on täis mälestusmärke nendele suurtele kangelastele, kes on linnu vallutanud või maid vallutanud. Kõiksugu kindralid, presidendid, suured tähtsad tegelased. Nii et siis see maailm väärtustab midagi muud jälle ja jälle me näeme seda, et selle maailma väärtushinnangud ja Jumala väärtushinnangud on täielikus vastuolus teineteisega. Et kui kaasaegne ühiskond väärtustab saavutusi edukus, siis Jumal reeglina väärtustab täpselt vastupidi just karakterit, pigem karakterit kui edukat karjääri. Nüüd ma ei taha siin jätta sellist muljet, et Jumal oleks karjääri või edukuse või saavutuste vastu. Jumal ei ole luuser ja tal ei ole edu vastu mitte midagi. Ainult et küsimus on see, millest see edu lähtub. Kui me taotleme välist edu sisemiste puudujääkide kompenseerimiseks, siis kohe kindlasti Jumalal on tõsiselt midagi selle vastu öelda. Tihti peale see minu arvates kipub nii olema, et inimesed meeleheitlikult taotlevad seda välist kordaminekut ja neid samu linnade vallutusi just selleks, et kompenseerida midagi sellist, mis tegelikult nende sees on vajaka. Ütleme siis nii, et ma ei tule toime ise endaga. Ja siis ma lähen ja hakkan väliselt asju tegema, et inimeste silmis ma näeksin välja kui tegija. No ütleme nii, et mul on endal mingisugused suured hingehädad ja ma ei ole suutnud neid ligi lähedasetki kontrolli alla saada, aga siis ma lähen, ütleme, kuskile näiteks psühholoogiat õppima ja hakkan siis teisi paika panema, et kes mis diagnoosi alla mahub ja tunnen, et nüüd see asi on mul käppas. Mul ei ole psühholoogia õppimise vastu isenesest küll mitte midagi, ma olen ise ka kõrgkoolis psühholoogiat mingil tasemel õppinud, aga lihtsalt probleem, mille ma välja toon, on see, et selle inimese sisemine puudujääk tegelikult on see, mis põhjustas selle, et ta selle asjaga alustas ja ta püüab selle välise edu või väliste saavutuste läbi kompenseerida seda, mis tal seesmiselt on puudu. Reegel on see, et selline väline edukus on lihtsalt üks Potjomkine küla, kes teab seda Potjomkine küla lugu, siis see oli mees, kes oli tsarinna raha kõik ära laristanud ja ära kulutanud ja siis kui tsarinna parajasti mööda mereranda purjetas ja vaatas, et kas mees on ikka midagi selle rahaga teinud ka, mingid asulaid näiteks ehitanud, siis mees lasi selleks panna mingisugused vineertahvlitest ehitatud sellised näidis objektid sinna, et kaugelt jääks selline mulje otse, kui ta oleks suure ja võimse linna ehitanud. Noh, kas see nüüd päris täpselt nii oli või mitte selle üle võivad vaielda teised inimesed, aga idee on igatahes see, et see püüdis jätta mulje edukusest. See on näiline edukus, mitte tõeline ja mitte ehtne edukus. See on päris hea tegelikult tuua välja siin ka üks koht veel õpetussõnade raamatust. Saalomon, kes ise oli tohutult rikas mees, oli kindlasti tähelepanud seda, et on sellised inimesi, kes püüavad väliselt, näiliselt välja paista rikastena ja samas neil tegelikult ei ole just eriti palju hinge taga. Selle tõttu ta ilmselt kirjutabki siin õpetussõnades ja 13. Peatükkis mis 7, et üks näib rikkana, aga tal ei ole midagi. Teine näib vaesena, aga tal on palju vara. Ehk siis teemaks on näiline rikkus ja näiline vaesus. Näiline rikkus siis inimese puhul, kes poosetab, no ütleme meie kontekstis siis, poosetab uhke autoga, võibolla see on tema isa auto, võibolla ta kraapis kõik oma viimasedki säästud ja mis iganes laenud kokku selleks, et seda autot osta, tal pole raha isegi, et bensiini sinna paaki panna, aga näed uhke auto, avaldab sellega muljeteks, paistab välja nagu oleks rikas, samas ei ole tal mitte midagi. Ja siis öeldakse, et aga on teine inimene, kes näib olevat vaene. See ei ole siis see inimene, kes käiks ringi ja poosetaks sellega, mis tal on, aga samas öeldakse, et tal on palju varandust. Nii et siis see pilt, mida inimesed saavad väliselt vaadates, ei ole adekvaatne. See, millist muljet tahetakse jätta, tegelikult ei ole ehtne. Ja nagu ma ütlesin siin varem, et tihti peale probleem just sellistes asjades ongi see, et inimene sellise välise näilise edukusega püüab kompenseerida mingisuguseid puudujääke tema enda sees. Nii et siis selle tõttu ma ütlesingi, et Jumalal ei ole isenesest mitte midagi edukuse, kordamineku või saavutuste vastu. Jumal ei ole luuser, aga tal on väga-väga palju selle vastu, kui me sellega püüame kompenseerida või kinni mätsida midagi muud. No ütleme nii, et kui inimene on Jumala teenistuses ja ta saab kogu oma enese hinnangu ja kogu oma identiteedi tunde sellest, kes ta on näiteks jutlustajana või pastorina või hingehoidjana, mitte sellena, kes ta on kristlasena, ütleme siis Jumala mehe või naisena, siis asi on täiesti viltu. No näiteks Paulus ütleb esimeses kirjas Timoteusele ja 3. Peatükis 5. Salmis pastorite kohta nii, et pastor peab esmalt, kõigepealt, kõige enne oma peret hästi juhatama ning töötab, et siis on ta võimeline juhtima ka Jumala kogudust. See on üldse päris tähelepanu väärne minu arvates, et reeglina need nõudmised, mida Paulus näiteks esitas koguduse töötegijatele, pastoritele, jutlustajatele, diakonidele, need enamasti puudutasid nende elu ja nende karakterit, mitte nende karjääri või nende oskust jutlustada. Loomulikult Paulus mainis ka seda, et ta peab olema osa võpetama ja nii edasi, aga kui me vaatame neid nimekirju, näiteks see sama esimene Timoteuse kiri 3. Peatükk, siis põhirõhk täiesti konkurentsitult suurem osa on pühendatud just sellele, milline peaks olema ta isiklik elu. Ehk siis see peaks olema see mees, kes kõigepealt valitseb ise enda üle enne, kui ta läheb seda linna vallutama. Ühel päeval ta võibki, väga vabalt võib vallutada linnu ja maidki, aga kõigepealt on ta võitnud need kõige raskemad lahingud ise enda sees. Nii et siis need peaks olema need prioriteedid, mitte välised asjad, mitte see, et ma väliselt teen suuri ja võimsaid tegusid, profeteerin ja nii edasi. Jällegi Paulus ütleb 1. Korintuse kirja 13. Peatükkis, et ma võin kõiki neid asju teha ja kui mul ei ole armastust, no näiteks kas või inimeste vastu, keda ma teenin, siis sellest ei ole mitte mingisugust kasu mulle. Ta ütleb väga karme sõnuse, et ma võin anda kõik oma vara vaestele ja samas ei ole minul sellest mitte mingit kasu. Vaestel kindlasti on, nemad said päris korraliku portsu varandust võibolla, aga ta ütleb, et minul ei ole sellest mitte midagi. Nii et jällegi välised teod räägib seal võimsatest, suurtest usutegudest, profeteerimisest, keeltes rääkimisest, märtri surmast isegi ja annetamisest kuni viimase vere tilgani ja ütleb, et ilma õige motivatsioonita ei ole sellest mitte mingisugust kasu. Nii et jällegi asi ei taandu välistele tegudele, vaid taandub tegelikult sellele sisemisele hoiakule, karakterile, mis peab olema kõige selle taga. mul on kurb, aga tegelikult see sama edukultus, mida ma niimoodi nimetasin siis, on sisse imbunud ka kirikusse. Pean silmas seda, et enamasti ka kiriklikes ringkondades nii-öelda tegijateks, arvamusliidriteks peetakse ikkagi neid, kes on millegagi väliselt hakkama saanud. Et näed, see on see mees, kes ehitas kiriku, uhke kirikuks juures. See on see mees, kellel on uhke televisiooniprogramm. See on see mees või see naine või see on see kogudus, kellel on võimas interneti kodulehekülg. Või see on see, kes tunneb seda ja seda. Nüüd jällegi ükski neist asjadest iseenesest ei ole vale. Ehitada uhke kirik, noh, ma räägisin laristamisest, aga räägin sellest, et tõesti selline, mis ei ole mitte kuidagi moodi halvaks tunnistuseks kristlusest, vaid tõesti selline koht, mis on Jumala koja nime väärt. See ei ole iseenesest halb ega paha, aga kui sellega kompenseeritakse jällegi mingisugused sisemisi puudujääke, siis ma arvan, et Jumalal ei ole soojaga külma sellest. Jumal võib ennast ilmutada ja avaldada kas või puukuuris. Just sel aastal 2006, siis kui ma seda saadet teen, on möödunud 100 aastat nelipühi ärkamise algusest Los Angeleses Azusa tänaval. See koht, kus see ärkamine algas, ei olnud mingi uhke katedraal, vaid see oli selline hobuse tall, mida oli mingi aeg olid kasutanud metodistid kirikuna ja siis oli see olnud mingi laohoone ja siis hobuse tall ja siis lõpuks hakati seal korraldama palve koosõekuid, kus Jumala püha vaim valati välja ja sellest sai alguse võimas vaimu liikumine, mis üle terve maailma levis. Nii et siis Jumal ei näinud suur probleemi selles, et alustada mingisugusest hobuse tallist, kus kantsli asemel oli appelsini kast ja üks mees William Seymour, seal põhilisi liidreid oli jutlustas kott peas, paperkott peas lihtsalt selleks, et inimesed ei vaataks mitte teda, vaid vaataks Jumala poole. Nii et siis lihtsalt selline näide, et kui me püüame kompenseerida midagi oma sisemisi puudujääke millegi välisega, siis tegelikult me oleme tohutult mööda lasknud ja siin ma arvan, et Jumala diagnoos meil on see, et parem on see mees, kes valitseb enda üle, kui see mees, kes vallutab linnu. Nii et siis see sama printsiip, mida ma siin välja tõin õpetussõnadest, õpetussõnad 13.7, et üks näib rikkana, aga tal ei ole midagi, teine näib vaesana, aga tal on palju varandust, sama printsiip kehtib ka vaimulikes asjades. No selgelt võib seda näha ilmutuse raamatus kolmandas peatükis, kus saimid 17 ja 18 Jeesus räägib Laodike ja kogudusele, mis on rikas ja edukas. Ning ütleb nii, et sa ütled, mul on kõike küllalt, mul pole mitte midagi tarvis. Ja samas sa ise ei mõistagi, et sa oled vilet, sa oled väeti, sa oled alasti ja nii edasi. Nii et siis koguduse enese hinnang ja Jeesuse hinnang kogudusele olid 180 kraadi teenidesest erinevad. Nii et nad pidasid ennast vaimses mõttes samuti ja igas muus mõttes ilmselt nii-öelda tegijateks. Me oleme päris tublid usklikud ja Jeesus ütles, et tegelikult ei ole seal nagu mitte midagi, mille üle uhkustada, et te olete viletsad ja armetud ja takkatippu ütles ta nii, et ma seisan ukse taga ja koputan ja tahaks hea meelega sisse saada. Nii et siis Jeesus koguduse pea kuningate kuningas oli ukse taga ja koputas, alandlikult tahtes sisse tulla. See on minu mõelest ikka lausa häbi ots, kui kogudus suutis olla ise enesega väga-väga rahul. Samal ajal kui Jeesus oli ukse taga. Nii et siis kõik see väline edukus, mille vastu Jumal iseenesest ei ole, aga see peab lähtuma sellest sisemisest karakterist, ütleme siis karakter kõigepealt ja siis karjäär. Väga hea, aga kurb näide. Mehest, kes suutis ühes valdkonnas väga edukas olla, aga teisest täielikult läbi kukkuda on Simpson. Simpson kohtumõistjate raamatus oli mees, kellest kirjutati selles raamatus rohkem kui ühestki teisest. Ta oli võimas kohtumõistja, võitis viliste siin ja seal paremal ja vasakul, aga samas me näeme, kuidas ta kaotas metsikult oma enda isiklikud lahingud. Ta ei suutnud talitseda ise ennast ja loomulikult ta oli Jumala poolt võitud ja me näeme ka seda, et ta ei kaotanud oma püha vaimu võidmist või Jumala kutset momentaalselt. Kuid ühel hetkel oli ta nii palju lüüa saanud, et Jumala vaim oli tema pealt lahkunud. See oli Jumala arm, et Jumal andis talle veel ühe võimaluse ja me näeme, et ta kasutas selle ära ja lõppkokkuvõttes on Hebra 11. peatüki usu kangelaste nimekirjas, kuid ütleme nii, et oma eraelu poolest oli ta kohutav läbikukkuja. Nii et väliselt inimeste silmis suur ja võimas Jumala mees. Tegelikult sisemiselt oli ta kaotaja. Nii et siis need asjad peaks lähtuma meie seest. Tänapäeva ühiskonnas on selline termin kasutus on nagu staatuse sümbolid. Staatuse sümbolid tähendavad siis maja, kus ma elan, autot või autosiid, millega ma sõidan, kella, mida ma käe peal kannan, riided, mida ma seljas kannan ja nii edasi. Ma näed inimeste jaoks võib-olla see naine ka, kelle ma enda käe kõrvale võtan. Nii et siis sellised asjad nagu staatuse sümbolid. Mida sellel silmas peetakse on siis see, et see või see inimene, kes omab neid staatuse sümbolid, on tegija. Tema on see, kellega tuleb arvestada, tema on see, kes on nii-öelda arvamusliider. Jällegi kurb lugu on see, et ka kristlastel on need staatuse sümbolid kohati lausa pähe löönud ja nendest loetakse välja tihti peale inimeste vaimulikkust ja nende küpsust. Ma olen näinud isegi ja kuulnud sellistest inimestest, kes arvavad, et nende rahakoti paksus on nende vaimuliku küpsuse mõõdupuuks. Ma ütlen siin üsna kohe ja võib-olla väga karmilt välja, et meie staatuse sümbolitel ei ole mitte mingit pistmist meie küpsusega. Tules tagasi selle ilmutusraamatu ja laudike koguduse näite juurde, neil olid olema siis ilmselt üsna mitmed staatuse sümbolid, millega uhkeldada, kuid Jeesus arvas, et nende vaimulikkusega ei ole sellel küll mitte kõige vähematki pistmist. Inimesed näevad need staatuse sümboleid oma silme ees, aga esimene Saamuel 16:7 ütleb nii, et inimene näeb küll seda, mis on silme ees, aga Jumal näeb seda, mis on südames, ehk seda tegeliku ja ehtsat küpsust seal. Nüüd, nagu ma ütlesin, et reegel on see, et selle sisemise küpsusega on tarvis tegelda palju rohkem ja kõige raskemad lahingud tihti peale tuleb võidelda just ise endaga. Seda just selle tõttu, et me võime põgeneda teiste lahingute eest. Me võime vältida neid, me võime kuidagi moodi kõrvale hiilida päris paljudest, aga ise enda eest põgeneda ei saa. Tähendab, saab ise ennast petta. Täiesti võimalik. Me võime ise ennast petta ja suuta ennast veenda selles, et see ei ole üldse probleem, see pole üldse lahing, seal ei ole üldse vaenlasi. Aga loomulikult enesepettus on ja enesepettuseks see ka jääb. Nii et fakt on see, et meil on tarvis võidelda iseenesega. Piibel on täis näiteid sellest, Jakobus ütleb sellest, kuidas meie liikmetes, meie lihalikus, inimlikus või maises loomuses võitlevad himud. Meil on kõiksugu ambitsioone, meil on uskmatust. Samamoodi võitlus. Vahel see, et uskuda Jumalat nõuab tohutud pingutust, eriti siis, kui Jumal on meil võib-olla käskinud teha midagi sellist, mis meil täiesti üle mõistuse käib. Meil on võitlusi kuulekuse suhtes. Sõna kuulmatus kipub sisse tulema ja nii edasi. Nüüd, mida teha nende asjadega siis või kuidas võita neid võitlusi enda sees, neid lahinguid? No, mõned inimesed juba eos veretavad selle vastutuse enda pealt ära ütlevad, et kurat pani mind seda tegema, mina ei saa sinna mitte midagi parata. No loomulikult kurat kiusab inimesi kõik võimalik asjadega, aga reegel on see, et ta kiusab meid just nendes valdkondades, kus meil endal on nõrkused. Minul näiteks ei ole mitte kõige vähematki kiusatust suitsetada. Ma olen terve oma elu jooksul kunagi pool elu tagasi teismeesena tõmmanud ära 5 suitsu ja ei saanud ma siis isegi aru, kuidas inimesed seda regulaarselt teha saavad veel vähem saama sellest aru nüüd. Aga ma mõistan seda, et paljud inimeste jaoks on see tõeline sõltuvus, orjus. Tapavad oma tervist teades seda see juures, aga mitte midagi selles suhtes ette võttes. Nii et siis see ei ole asi, mis minu jaoks oleks kiusatus. Samas on teisi valdkondi, kus mul on tõsisemaid või oluliselt tõsisemaidki kiusatusi. Ja need on need kohad, mille pihta enamasti ründama hakatakse. Ei ole mõtet rünnata inimest seal, kus ta niigi tugev on. Ma nüüd ei räägi siin nendest valdkondadest, kus me peame ennast tugevaks. On kohti, kus me peame ennast tugevaks, kaotame valvsuse ja saame seal samas sisse. Ütleme siis, kukume läbi selles. Aga mõtlen, kus me tõsiselt oleme tugevad. Nüüd mõned inimesed võtavad ja veeretavad siis kogu vastutuse kurade peale ütleb, et kurad pani mind seda tegema, tema on kõiges selles süüdi. Ma arvan, et kindlasti kurat aitab kaasa kõigele sellele, aga kohati me anname talle au rohkem kui tarvis. Selles mõttes, et on päris mitmeid asju, millega temal ei pruugi üldse eriti palju pistmist olla, mis on puhtalt meie enda isiklikud võitlused. Võitlused ise endaga, oma enda ambitsioonidega ja igasuguste igatsuste ja himude ja millega tahes. Mina isegi ma ei oska ega tahagi hakata siin mingit joont vahele tõmbama, et kus nüüd see inimlik lõpeb ja teemonlik algab või midagi sellist. See ei ole siin üldsegi mitte määrav. Fakt on see, et Piiber räägib, et meil on võitlus iseeneses. Nüüd selleks, et saada edasi, meil on tarvis kõigepealt võita esimene lahing ja ma ütleks, et esimese lahingu võit eeldab seda, et me võtame vastutuse iseenda peale. Paljud inimesed, nagu ma ütlesin, vaimulikumad jutumärkides süüdistavad kuradit. Mõned inimesed süüdistavad vanemad, ütlevad, mul olid nii viletsad vanemad, sellepärast ma olen selline. Mul on nii kehvad geenid, sellepärast olen selline. Või ühiskond on paha või pastor või kirik või kes tahes veel. Kui sa tahad võita kõige esimest lahingut, siis võta vastutus enda peale. See tähendab, et ma ei ütle, et nendel asjadel ei olnud mingit pistmist minu olukordadega. Vanematel või geenidel või ühiskonnal või pastoril või kirikul või millest tahes veel. Aga vastutuse enda peale võtmine tähendab seda, et ma ütlen, et oli mis oli. Edasi minek, paigal seis või tagasi minek sõltub lõppkokkuvõttes nüüd ikkagi ainult minust. Vahel on see nii, et me peame lausa ise endas pettuma. Nähes seda, et tegelikult tõesti, kui ma nüüd päris aus olen, siis ma ei saa süüdistada selles oma vanemaid või oma geene või oma abikaasat või ühiskonda või kirikut või mida tahes veel, et tegelikult lõppkokkuvõttes ma olen ise suure osa sellest oma elus kokku keranud. Ja võin pettuda ise endas. See ei ole üldsegi mitte ebatervislik siis, kui see eneses pettumine paneb meid rohkem lootma Jumala peale. Ma ei püüa siin maalida sellist pilti, et me peamegi endast väga palju halba armama. Ei õpeta Piibel seda mitte kuskil nii, et armastama ligimest ja vihka ise ennast. Ei Piibel ütleb, et armastama ligimest nii nagu ise ennast. See tähendab, et meil ei ole mitte mingi põhjendamatult kõrge enese hinnang, aga see kindlasti ei tähenda ka seda, et me räägime endast ainult halba. Nii et siis see eneses pettumine võib olla vajalik. Kui see juhib meid rohkem Jumala juurde ja paneb meid lootma tema peale. Rooma kirja 7. peatükis Paulus kirjeldab seda, kuidas ta on pidevas sõjaseisukorras ja kurb lugu on selles seal, et see sõda on täiesti alalises kaotusseisundis. Ta räägib selles, kuidas ta inimlikult ta maises lihalikus loomuses on selline gravitatsioon patu poole, mida ta ei suuda kontrollida. Tõmbab rajalt maha ja ta ütleb, et ma olen vilets inimene, ma tahaks teha seda, mida Jumal käsib, aga ei jaksa näed. No mida teha siis? Esimene asi on see, et lõpetada teiste inimeste olukordade või mille tahes süüdistamine. Ma olen ise samamoodi Jumala löönud, et Jumal, miks sa siis pidid tegema mind selliseks? Et näed nüüd karakteriga mingid probleemid, et ise tegid ju selliseks mind. No vaatame siin ikka tõele näku, ega nüüd päris Jumal meid küll sellisteks ka ei teinud. Siin oli palju muid faktoreid mängus, me ise oleme üsna palju ennast kujundanud ja kõik muud asjad veel, nii et ei saa seda vastutust nagu Jumala peale ka veeretada. Teine lahing, see kuidas me saame võita see teise lahingu on see, et me peame haarama initsiatiivi enda kätte. Mida ma selle all silmas pean on see, et kui ma enne ütlesin, et harjumused kujunevad mingi aja jooksul nii head kui halvad, et me otsustame, et lõppkokkuvõttes taandub see asi nüüd minu otsustele ja ma võtan initsiatiivi selles mõttes, et ma hakkan tegema teisi otsuseid. Mul peab saama kõrini sellest pidevast kaotamisest. No ütleme nii näiteks, et kui inimene tahab kaalus maha võtta, ma olen üsna palju seda probleemi kohanud, kus inimene tahaks kaalust maha võtta. Ja ma ei räägi mingisugusest anoreksiast siin, vaid normaalsest dieedist. Aga samas tahe süüa kõike, mida ta tahab siis, kui tahab, nii palju, kui ta tahab, on nii valdav, et see käib üle tahtest võtta kaalus maha ja kahjuks ma pean sellisele inimesele vastama, et tõenäoliselt enne kui see ei muutu, ei saa mina mitte midagi teha. Ma olen kirjutanud inimestele ei tea kui palju trennikavasid ja toitumisprogramme ja mida tahes veel, aga lõppkokkuvõttes ma näen seda, et inimesel peab endal saama kõrini sellest. Ta peab võtma initsiatiivi ja hakkama kujundama uusi harjumusi. Seda on ju palju korratud, et hullumeelsuse definitsioon on see, et inimene teeb ühtesid ja samu asju eeldades seejuures teisi ja erinevaid tulemusi. Siin on ju samamoodi, et kui me oleme siia maani teinud mingisugust laadi otsuseid ja näeme, et need tegelikult mitte mingisugust tulemust ei anna, siis see initsiatiivi haaramine tähendab seda, et me otsustame, et see asi ei toimi. Ütleme nii, et see hobune on surnud, paneme talle mulla peale ja matame maha. Eks lõpetame selle asja ära ja lähme edasi millegi juurde, mis toimib. Initsiatiivi haaramine tähendab loomulikult ka vastutuse võtmist. Ma vastutan selle eest, ma vastutan ja ma julgen otsustada. Eks? Ja otsustamine ja vastutamine peaks alati käima käsi käes. Jumala riigis vähemalt see nii on ja reeglina ärimaailmas ka, et see, kes otsustab, see ka vastutab ja vastupidi. Nii et siis esimene lahing on see, et on tarvis võtta vastutus enda peale. Teine lahing on see, et on tarvis haarata initsiatiiv enda kätte. Kolmas lahing on see, et me peame arvestama tagasilöökidega, kuid mitte nendega leppima. Õpetussõnad. Ma selles saates ainult õpetussõnade raamatust kirjakohti loengi. Õpetussõnad 24 ja salm 16. Üks mu lemmik salme kindlasti terves selles raamatus kõlab nii, sest õige langeb 7 korda ja tõuseb jälle üles, aga õelad komistavad õnnetusse. Ei ole siin öeldud, et patune langeb 7 korda, vaid õige, ehk siis see inimene, kellel on vahekord jumalaga korras, langeb 7 korda. Nüüd jällegi mõned inimesed on ilmselt juba puntras sellega, et 7 korda ma olen ammu selle limiidi ületanud juba. Hebra mõttelaadis arv 7 oli terviklikkuse täiuslikkus arv, nii et tegelikult nende mõttelaadis see tähendas seda, et ükskõik kui palju kordi õigega ei langeks, ta ajab ennast jälle püsti. No kasutades sporditerminoloogiat, õiget võib ükskõik kui palju kordi knockdowni lüüa, aga knockouti lüüa ei õnnestu. Ta ajab ennast jälle püsti ja ei lase tagasi löökidel ennast rivist välja lüüa. Me peame sellega arvestama, et varem või hiljem tulevad tagasi löögid. Me oleme võibolla mingi aeg olnud tublitinud kõik hästi ja siis tuleb mingisugune prohmakas. Millest iganes oleme ise olnud lohakad või mis tahes, see ei ole isegi siin mitte küsimus, aga fakt on see, et tagasi lööke tuleb. Jeesus lausa ütles seda ette, et kui kuri vaim on välja aetud, siis ta mõnda aega käib mööda kuivu paiku, otsib hingamist ja leia ja siis tahab pöörduda tagasi. Nüüd ise asi on see, kas me laseme ta sisse või ei lase sisse, aga no fakt on see, et vasturünnak või tagasilöök tuleb. Mingi aja pärast me võime juba suhteliselt edukalt nendega toime tulla, aga nad tulevad igatahes nii kui nii. Nii et siis me arvestame sellega, et võib tulla, me võime isegi kukkuda, komistada ja mida tahes veel, aga me ajame ennast jälle püsti. Siin ongi, ma arvan, tohutult suur vahe näiteks Juudase ja Peetruse vahel. Juudas andis ära Jeesuse, müüs maha. Peetrus salgas Jeesust ja kui olla selline tähenärija, siis võiks öelda ju nii, et Jeesus ise õpetas. Kui keegi häbeneb minu ja minu sõnade pärast inimeste ees, siis sellepärast häbenen mina oma taevas isa ja inglite ees ja Peetrus just täpselt seda tegi. Nii et oleks võinud nii-öelda näpuga järge ajada öelda, et Peetrus sinuga on asi ühel pool. Vahe oli selles, et Juudas tegi pattu ning läks ja poos enda üles. Võttis ära igasuguse võimaluse olukorda muuta. Peetrus tegi väga suure prohmaka, parandas meelt ja tõusis jälle püsti. Me näeme, et see oli Jumala arm ja nii edasi, aga me näeme seda, et ta ei kirjutanud ennast korstnasse. See on hämmastav mõelda, et Jumalal on usku meisse. Vahel meil ei ole usku ise endassegi, veel vähem teistesse. Ja siis näha, et Jumalal ikka on usku sinusse, see on vapustav. Seda öeldakse näiteks selliste laste kohta, kes on väga kehvadest peredest pärit, et kui seal peres on kas või üks inimene, kes sellesse lapsesse usub, see võib olla kas või vanaisa või vanavanaisa, et siis tema väljavaated, statistika näitab seda, et tema väljavaated kasvada normaalseks ühiskonnas elavaks inimeseks, on palju, mitu korda suuremad kui sellel, kellel neid ei ole. Nii et see näitab, et piisab ainult ühest inimesestki, kes usub temasse selleks, et tema saatust muuta. Kui palju enam peaks olema see võimalik Jumalaga, kui me mõtleme sellele, et Jumalal on usku meisse. Jumal usub meisse, et me saame edasi, me saame selle ülesande täidetud, mille ta meie ette on asetanud ja me ei ole mitte mingisugused luuserid või kaotajad, vaid me saame hakkama nende asjadega, mis Jumal meie jaoks määranud on. Kui ma nüüd eksi, siis oli Ed Cole, kes on rahvusvahelist meesteteenistust aastaid vedanud ja nüüd mõned aastat tagasi issand juurde läinud, kes ütles nii, et võitjad pole mitte need, kes kunagi ei kaota, vaid need, kes kunagi alla ei anna. Sellega ma tänase saate siin tahaksin ka lõpetada, et me oleme kutsutud olema võitjad. Mitte need nii-öelda linnade vallutajad lihtsalt, kes välised kompenseerivad sisemisi puudujääke, vaid me oleme kutsutud võitjateks, mitte kaotajateks. Ja nii nagu Ed Cole ütles, võitjad ei ole mitte need, kes iialgi ei kaota, vaid need, kes iialgi alla ei anna. Thank you.
see oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.